ចាសសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី AVI Voice ប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាស៊ាននិងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនៅក្រោយវិបត្តិ COVID-19 ចាសហើយវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះគឺលោកបណ្ឌិតឆេងកំឡុងដែលជាអនុប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីឬ AVI ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឆេងកំឡុងលោកបណ្ឌិតបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជាតំបន់អាស៊ានទាំងមូលគឺកំពុងតែទទួលបាននៃការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់មហាអំណាចក៏ដូចជាប្រទេសអំណាចកណ្ដាលនៅលើពិភពលោកជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចតែម្ដងគេក៏បានឲ្យតម្លៃថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺជាតំបន់មួយដែលមានទម្ងន់ភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចថាតើភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺជាអ្វីដែរលោកបណ្ឌិត
បាទសូមអរគុណភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺជាមេធាងថ្មីមួយនៃវិជាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្ដោតទៅលើនយោបាយភូមិសាស្ត្របូករួមទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមួយនៅក្នុងការចាប់ដៃគូពាណិជ្ជកម្មដៃគូសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងរដ្ឋផ្សេងមួយទៀតដែលជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនឬក៏ដៃគូសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងការជំរុញទំនាក់ទំនងក៏ដូចជាការប្រើនៅគោលនយោបាយមួយចំនួនដើម្បីបញ្ជានៅចំនួនក៏ដូចជាការចាប់យកនៅកលានុវត្តភាពថ្មីថ្មីទៅតាមការប្រែប្រួលនៃបរិយាកាសនយោបាយនិងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅលើពិភពលោកបាទសម្រាប់តំបន់អាស៊ានឬក៏យើងហៅថាអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះពិតជាមានសារៈសំខាន់និងមានទម្ងន់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងពិតប្រាកដមែនបាទ
ចាលោកបណ្ឌិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទម្ងន់សេដ្ឋកិច្ចរបស់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ថាតើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬក៏តំបន់អាស៊ាននេះមានលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងដូចម្ដេចដែលអាចទាក់ទាញនៃចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រទេសមហាអំណាចនិងអំណាចកណ្ដាលបានលោកមន្ត្រី
បាទបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើកត្តាប្រជាសាស្ត្រយើងហៅថាប្រជាជននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬតំបន់អាស៊ាននេះគឺមានប្រមាណ670លានអ្នកនៅក្នុងនោះយើងឃើញថាប្រជាជនវ័យក្មេងគឺមានចំនួនច្រើនប្រជាជនវ័យក្មេងរួមទាំងបើយើងពិនិត្យមើលកត្តាប្រជាជនទាំងមូលគឺជាទីផ្សារដ៏ធំមួយសម្រាប់មហាអំណាចពិភពលោកជាពិសេសគឺមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចជាទីផ្សារសម្រាប់ទំនិញរួមទាំងបច្ចេកវិទ្យារបស់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះហើយភាពទាក់ទាញដែលយើងហៅថាទម្ងន់នៃតំបន់អាស៊ាននេះគឺដោយសារប្រជាជនផងអាចคล้ายជាអ្នកដែលផ្ដល់សេវាคล้ายទៅជាកម្លាំងពលករคล้ายទៅជាកម្លាំងពលកម្មคล้ายទៅជាអ្នកស្រូបទាញនៅទំនិញសំខាន់ចំណុចទី2គឺកម្លាំងពលកម្មនេះឯងដែលស្រូបយកនៅបច្ចេកវិទ្យានៅធនធានសេដ្ឋកិច្ចពីតំបន់ទាំងអស់នោះហើយប្រែคล้ายទៅជាគេហៅថាឃ្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងការផលិតនិងផ្គត់ផ្គង់ចែកចាយទំនិញទៅវិញលក្ខណៈតាក់ទាញនេះគឺជំរុញឲ្យមានការចូលរួមចំណែកពីវិស័យឯកជនជាច្រើនហើយបើសិនជាផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចយើងឃើញថាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនបានចាប់យកបានក្រឡេកមកតំបន់អាស៊ាននេះដើម្បីទាញយកនៅសក្តានុពលដែលតំបន់អាស៊ានមានលើសពីនោះទៅទៀតយើងឃើញថារយៈពេល10ឆ្នាំជាងបន្តិចចុងក្រោយនេះចំនួនប្រជាជនគេហៅថាថ្នាក់កណ្ដាលថ្នាក់កណ្ដាល middle class នេះបានរីកកើនឡើងពីប្រមាណ 12% ប្រហែលជា10ឆ្នាំជាងមុនរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះចំនួនថ្នាក់កណ្ដាលវណ្ណៈកណ្ដាលនេះបានឡើងរហូតដល់ប្រមាណជាង 35% ការរីកនៃវណ្ណៈកណ្ដាលឬក៏ថ្នាក់កណ្ដាលនេះនឹងคล้ายទៅជាចលករមួយដែលស្រូបទាញនៅទំនិញសេវាពីអន្តរជាតិដូច្នេះហើយបើយើងក៏លើកមើលទាំងកត្តាវិទ្យាសាស្ត្រផងទាំងកត្តាប្រជាជនវ័យក្មេងដ៏ច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះរួមផ្សំទាំងការរីកធំធាត់វណ្ណៈកណ្ដាលនេះធ្វើឲ្យតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះคล้ายជាតំបន់ដែលមានលក្ខណៈតាក់ទាញ ក្រៅពីនោះទៀតយើងឃើញទៅលើធនធានធម្មជាតិតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ជាតំបន់ដែលមានសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិកត្តាមួយទៀតដែលជាលក្ខណៈទាក់ទាញដែរគឺថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាតំបន់ដែលមានលក្ខណៈស្ថិរភាពសន្តិភាពច្រើនជាងតំបន់ដីទៀតនៅលើពិភពលោកបើប្រៀបទៅនឹងស្ថានភាពវឌ្ឍនភាពនិងការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតលោកបណ្ឌិតយើងឃើញថានាពេលបច្ចុប្បន្នគឺយើងឃើញមានវិស័យឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាដែលមានការរីកចម្រើនក៏ដូចជាមានតម្រូវការច្រើនជាងគេជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទនៃវិបត្តិ COVID-19 នេះតើតើនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យានេះតើប្រទេសអាស៊ានឬក៏តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជាកម្ពុជាអាចទាញយកនៅសក្តានុពលអ្វីខ្លះពីវិស័យនេះដែរលោកបណ្ឌិត
បាទនៅក្នុងបរិបទនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID សប្តាហ៍នេះយើងឃើញថាបច្ចេកវិទ្យាផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាបច្ចេកវិទ្យាខាងផ្នែក Digital មានការរីកធំធាត់ហើយទន្ទឹមពេលនឹងការរីកចម្រើនដ៏លឿនឆាប់រហ័សនៃបច្ចេកវិទ្យានិងភាពសម្បូរបែបនៃបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យផ្នែកវិស័យឧស្សាហកម្មនិងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌផលិតកម្មផ្សេងៗទៀតរួមទាំងផ្នែកកម្មន្តសាទូទៅអាចនឹងចាប់យកនៅការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានេះសម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងឃើញថាកត្តាប្រជាសាស្ត្រដែលប្រជាជនវ័យក្មេងភាគច្រើនលើសលប់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះជាភាគលាភមួយដ៏សំខាន់ដែលចាប់យកនៅបច្ចេកវិទ្យាបានលឿនរហ័សហើយទន្ទឹមពីនោះទៀតយើងឃើញថានៅក្នុងសម័យ COVID នេះការចាប់យកនៅបច្ចេកវិទ្យាប្រើប្រាស់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID មានការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយជំរុញឲ្យមានការតភ្ជាប់គ្នាផ្នែក Digital នៅក្នុងផ្នែកឧស្សាហកម្មនៅក្នុងផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម Digital កត្តានេះអាចនឹងនៅតែជាចលករដ៏សំខាន់ដើម្បីជំរុញការតភ្ជាប់នៃសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនៃតំបន់ហើយហើយតភ្ជាប់ទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចនៅលើពិភពលោកនិងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀត
ចាសសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតលោកបណ្ឌិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសក្តានុពលនៃឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាដែលលោកបណ្ឌិតទើបតែបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញនេះថាតើកម្ពុជាគួរតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិស័យអតិភិបអ្វីខ្លះដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ពីវិស័យឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យានេះ
បាទបើយើងមើលទៅលើឧត្តមភាពប្រៀបធៀបរបស់កម្ពុជាដែលមានក្រៅតែពីប្រជាជនវ័យក្មេងដ៏ច្រើនសន្តិសុខធ្លាប់បើប្រៀបទៅនឹងចំនួនប្រជាជនវ័យក្មេងជាមជ្ឈមភាគនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងពិតជានៅមានធម្មភាពផ្នែកខាងយុវជនវ័យក្មេងជាពិសេសគឺការរីកធំធាត់នៃសហគ្រិនភាពវ័យក្មេងក៏ដូចជាសហគ្រិនភាពថ្នាក់កណ្ដាលមួយចំនួនទៀតកម្ពុជាគួរផ្ដោតទៅលើឧត្តមភាពប្រៀបធៀបដែលកម្ពុជាមានតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកកសិកម្មកសិឧស្សាហកម្មការកែច្នៃនៅផលិតផលកសិកម្មទៅជាផលិតផលកសិឧស្សាហកម្មមួយចំនួនបំរើតម្រូវការនៅក្នុងស្រុកបំរើតម្រូវការតាមរយៈការនាំចេញផ្គត់ផ្គង់ទៅទីផ្សារនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជាទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងនៅក្នុងពិភពលោកការពង្រីកនៅវិសាលភាពនៃពិពិតកម្មសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាពិពិតកម្មទៅលើទំនិញកសិកម្មកសិឧស្សាហកម្មនិងសេវាកម្មដែលបម្រើផ្នែកកសិឧស្សាហកម្មនេះនឹងផ្ដល់ជាទុននិងជាប្រយោជន៍ទៅដល់ការស្រូបទាញនៅកម្លាំងពលកម្មមានន័យថាអាចនឹងផ្ដល់ជាទីផ្សារការងារដល់ប្រជាជនកម្ពុជាចំណុចមួយទៀតដែលអាចកម្ពុជាសម្លឹងមើលគឺការផ្ដោតទៅលើការទាក់ទាញការវិនិយោគផ្នែកឯកជនពីដៃគូពាណិជ្ជកម្មដៃគូសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនទៅលើកម្មន្តសាទៅលើផ្នែកផលិតកម្មនៃឧស្សាហកម្មធនស្រាលឧស្សាហកម្មធនស្រាលសំដៅទៅលើការផលិតជាគ្រឿងបន្លាស់គ្រឿងបង្គុំផ្សេងៗដែលផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់ឧស្សាហកម្មនៅបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តមានប្រទេសចិនមានប្រទេសជប៉ុនមានកូរ៉េឬក៏បណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះកម្ពុជាអាចក្លាយទៅជាកន្លែងមួយដែលស្រូបទាញនៅឧស្សាហកម្មនិងផ្នែកកម្មន្តសាលធនស្រាលទាំងអស់នោះ ទៅលើសកម្មភាពនឹងផ្នែកវិនិយោគដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមិញនេះកម្ពុជាអាចនឹងមិនទាន់ចាប់យកនៅឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់ឬក៏ដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាខ្លាំងទេក៏ប៉ុន្តែយើងអាចសម្លឹងមើលទៅលើផ្នែកគ្រឿងបន្លាស់គ្រឿងបង្គុំទាំងអស់នេះហើយតភ្ជាប់ទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចនៅជាប់ភូមិផងរបងយើងជាមួយគ្នានេះនៅក្នុងរូបមន្តយើងហៅថាជារូបមន្តមួយដែលកម្ពុជាស្រូបនៅមួយចំណែកស្រូបយកនៅមួយចំណែកនៃខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មទាំងអស់នោះហើយផ្គត់ផ្គង់ទៅទីផ្សារគេវិញចំណុចមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាឧស្សាហកម្មដែរនេះយើងឃើញថាការដៅឈ្មោះទៅរកការវិនិយោគនិងការពង្រីកនៅគុណភាពផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា Digital ដែលតម្រូវឲ្យមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងក្លានិងស៊ីជម្រៅទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតភ្ជាប់ផ្នែក Digital ទាំងអស់នោះរួមទាំងគុណភាពនៃសេវាអ៊ីនធឺណិតជាដើមដើម្បីឲ្យកម្ពុជាមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការជំរុញនៅសហគ្រិនភាពទាំងសហគ្រិនភាពទៅលើវិស័យឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់នេះផងដើម្បីឲ្យកម្ពុជាអាចបញ្ជ្រាបខ្លួនចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចតំបន់និងសេដ្ឋកិច្ចមហាអនុតំបន
់លោកបណ្ឌិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យអន្តរភាពខាងលើហើយដើម្បីពង្រឹងនៅសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជាដើម្បីសម្រេចបាននៅវិស័យអន្តរភាពខាងលើនេះថាតើបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាសេណារីយ៉ូសម្រាប់ស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយវិបត្តិ COVID-19 អ្វីខ្លះដែរលោកបណ្ឌិត
បាទយើងឃើញក្នុងពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយមួយចំនួនក្នុងការស្ដារទៅតាមវិស័យនិងទៅតាមផ្នែកយើងឃើញបើមើលទៅលើតកតងទៅនឹងផ្នែកទេសចរទេសចរបានប្រែក្លាយពីទេសចរវប្បធម៌ទៅទេសចរបែបទំនើបមួយចំនួនទៀតដែលមានការតភ្ជាប់ផ្នែកឧស្សាហកម្មទេសចរនៅក្នុងកម្រិតតំបន់និងកម្រិតមហានគរតំបន់ហើយថ្មីថ្មីទៀតក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងទូរគមនាគមន៍ជាដើមបានធ្វើការសិក្សាទៅលើគោលនយោបាយនៃការអភិវឌ្ឍផែនការមេនៃសេដ្ឋកិច្ច Digital នៃរដ្ឋាភិបាល Digital និងសង្គម Digital ក៏ដូចជាការពង្រឹងនៅការអភិវឌ្ឍផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍នេះគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននិងក៏ដូចជាឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពក្រោយវិបត្តិ COVID ឧទាហរណ៍មួយជាក់ស្ដែងដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងការជួយផ្នែកឯកជនឲ្យមានភាពឃ្លាវក្លាឡើងវិញគឺតាមរយៈការបង្កើតទៅជាមូលនិធិអភិវឌ្ឍសហគ្រិនភាពការបង្កើតនៅកម្មវិធីជួយផ្ដល់ជាហិរញ្ញប្បទានដល់វិស័យឯកជនទាំងអស់នោះនៅក្រោមរូបភាពជាគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងផ្នែកមូលធនតាមរយៈដៃគូភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យធនាគារហិរញ្ញវត្ថុឯកជនការផ្ដល់ជាការធានាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនោះគឺជាផ្នែកមួយការផ្ដល់និងការជួយលើកកម្ពស់នៅសហគ្រិនវ័យក្មេងក៏ដូចជាធុរកិច្ចថ្មីថ្មីតាមរយៈកម្មវិធីយើងហៅថា Digital Startup ជាដើមក្នុងកម្មវិធីទាំងអស់នេះគឺក្នុងន័យដើម្បីឲ្យសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាក៏ដូចជាសហគ្រិនទូទៅនិងវិនិយោគិនទូទៅកម្ពុជាតបជាប់ទៅនឹងសហគ្រិននិងធុរកិច្ចជននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ចំណុចក្រៅផ្សេងទៀតជាយុទ្ធសាស្ត្រតទៅនឹងការធ្វើពិពិតកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងពិពិតកម្មនៃទីផ្សារនាំចេញរបស់កម្ពុជាជាទូទៅបាទតាមរយៈការបង្កើតជាកម្មវិធីនិងគោលនយោបាយតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចនៃបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះ
ចា៎លោកបណ្ឌិតអំបានមិញគឺលោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងអំពីរដ្ឋាភិបាល Digital តើតើអ្វីទៅជារដ្ឋាភិបាល Digital ហើយតើតើវាមានទូននីតិសំខាន់អ្វីខ្លះទៅក្នុងការជំរុញនៅវឌ្ឍនភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនីមួយៗ
បាទរដ្ឋាភិបាល Digital នេះគឺសំដៅទៅលើការផ្ដល់ជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ Digital ដែលគ្រប់គ្រងដោយឬយើងហៅថាមានអភិបាលកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការបង្កើតឲ្យមានជាថ្នាលព័ត៌មានថ្នាលតភ្ជាប់នៅទិន្នន័យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាថ្នាល Digital ដែលតភ្ជាប់ពីរដ្ឋាភិបាលទៅប្រជាជនពីរដ្ឋាភិបាលទៅសង្គមស៊ីវិលពីរដ្ឋាភិបាលទៅផ្នែកឯកជនទូទៅការគ្រប់គ្រងនៅទិន្នន័យរដ្ឋាភិបាលទិន្នន័យ សាធារណៈទៅដល់នៃឯកជនការផ្ដល់នៅសេវារដ្ឋាភិបាលទៅដល់វិស័យឯកជនទៅដល់ប្រជាជនទៅដល់សង្គមស៊ីវិលទូទៅគឺជារូបមន្តថ្មីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលមិនគ្រាន់តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេរដ្ឋាភិបាលនៅលើពិភពលោកបានចាប់យកនៅក្នុងទន្ទឹមពេលដែលមានការរីកចម្រើនលូតលាស់ខ្លាំងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា Digital នេះឯងក៏ដូចជាការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់សង្គមនៅក្នុងការតបភ្ជាប់ទៅលើតាមវិស័យផ្សេងៗដែលយើងបានលើកឡើងទាំងវិស័យកម្មន្តសាលឧស្សាហកម្មសេវាកម្មទូទៅបាទ
ចា៎លោកបណ្ឌិតបើយើងងាកមកមើលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតហើយក្នុងនោះក៏មានកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំមួយគឺគេហៅថា Regional Comprehensive Economic Partnership ឬក៏ភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយថ្នាក់តំបន់ថាតើ RCEP នេះនឹងផ្ដល់នូវគុណប្រយោជន៍ក៏ដូចជាទំនន់ភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចអ្វីខ្លះមកដល់កម្ពុជា
បាទជាដំបូងបើយើងក៏លើកមើលទៅលើទំហំនៃពាណិជ្ជកម្មដែលអាចនឹងកើតមាននៅក្រោមរូបភាពនៃពាណិជ្ជកម្មអសេរីថ្នាក់មហាតំបន់នេះយើងហៅថា ASEP នេះយើងឃើញថាប្រហែលជា 33% នៃពាណិជ្ជកម្មលើពិភពលោកអាចនឹងពាក់ព័ន្ធនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដ៏ធំនេះហើយបើយើងមើលកលែកមើលទៅលើទំហំនៃពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំរួមផ្សំទាំងប្រជាជននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេស15ប្រទេសដែលជាសមាជិកជានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺមានប្រមាណជា 33% នៃប្រជាជនលើពិភពលោកបើយើងក៏លើកមើលទៅលើទំហំសេដ្ឋកិច្ចបើយើងក៏លើកមើលទៅលើទំហំប្រជាជនគឺជាទំនន់នេះគឺជាគម្រោងពាណិជ្ជកម្មសេរីដ៏ធំមួយនៅក្នុងពិភពលោកដែលគ្របដណ្ដប់ទៅលើឬក៏ដែលមានវិសាលភាពទៅលើផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយក៏ដូចជាទៅលើពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកតែម្ដងវាមានន័យថាចលនកម្មនៃបច្ចេកវិទ្យាចលនកម្មនៃការផ្លាស់ប្ដូរនៅទំនិញសេវាកម្មក្រោមរូបភាពនេះអាចនឹងឲ្យកម្ពុជាបើកទីផ្សាររបស់ខ្លួនមានន័យថាក្រោមរូបភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលមានប្រទេស14ប្រទេសជាតិជាសមាជិកគឺធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចបញ្ជ្រាបចូលនៅទំនិញសេវាកម្មរបស់ខ្លួនដែលតាមរយៈការធ្វើពិពិតកម្មសេដ្ឋកិច្ចពិពិតកម្មនៅសេវាកម្មនិងផលិតផលរបស់ខ្លួនដើម្បីជំរុញការនាំចេញក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមពីនោះកម្ពុជានឹងមានភាពចាំបាច់នៅក្នុងការស្រូបយកនៅវត្ថុធាតុដើមនៅធាតុចូលនៅក្នុងខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មរួមទាំងធនធានបច្ចេកវិទ្យាជាដើមរួមទាំងទុនឯកជនគេហៅថាតាមរយៈគម្រោងវិនិយោគផ្ទាល់ឯកជនពីខាងក្រៅមកដើម្បីបំរើការតម្រូវការនៃផលិតកម្មតម្រូវការដែលកម្ពុជាមានក្នុងន័យដើម្បីជំរុញការនាំចេញទៅទីផ្សារទាំងអស់នោះដូច្នេះបើយើងឃើញថា14ប្រទេសទៀតបូកនឹងកម្ពុជាគឺ15ប្រទេសប្រហែលជានៅក្នុងនៅពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានអនុវត្តទោះបីជាតាមជំហាន5ឆ្នាំ10ឆ្នាំ15ឆ្នាំទៅមុខទៀតកម្ពុជានឹងមានសង្ឃឹមថាអាចនឹងជំរុញការនាំចេញដើម្បីបង្កើននៅប្រភពចំណូលដល់ថវិកាជាតិយើងសង្ឃឹមថាប្រហែលជានឹងមានកំណើនទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិលើសពីគម្រោងពាណិជ្ជកម្មដែលកម្ពុជាមានស្រាប់នៅក្នុងកម្រិតតំបន់អាស៊ាន
ចាសសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតលោកបណ្ឌិតតាមទស្សនៈរបស់លោកបណ្ឌិតផ្ទាល់ថាតើកម្ពុជាគួរតែត្រៀមខ្លួនយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីបង្កើននៅសក្តានុពលភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន
បាទជាដំបូងយើងគិតថាកម្ពុជាត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនពង្រឹងនៅភាពទាក់ទាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវិនិយោគធុរកិច្ចជាការចាំបាច់ការពង្រឹងនៅភាពទាក់ទាញនៅភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាត្រូវធ្វើជាជំហានជំហានហើយផ្ដោតទៅតាមវិស័យនិងពហុវិស័យដែលពាក់ព័ន្ធចំណុចសំខាន់ជាងគេគឺបរិយាកាសធុរកិច្ចវិនិយោគនេះឯងការផ្ដល់នឹងការបង្កើតកាយសម្រួលធ្វើឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងភាពស័ក្តិសិទ្ធិផ្នែកខាងសេវាសាធារណៈផ្នែកខាងក ការអនុវត្តទៅលើក្របខណ្ឌគតិយុត្តផ្សេងៗឲ្យមានភាពងាយស្រួលនិងភាពទាក់ទាញនិងជំរុញនៅការហូរចូលនៃការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីខាងក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាការជំរុញឲ្យមានការរីកដុះដាលផ្នែកវិនិយោគដោយវិនិយោគិនសហគ្រិននៅក្នុងស្រុកក្នុងន័យនោះគឺដើម្បីឲ្យកម្ពុជាក្លាយទៅជាទីផ្សារមួយដែលមានភាពទាក់ទាញទាំងផ្នែកវិនិយោគទាំងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនេះឯងក៏ប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់ដែលកម្ពុជាត្រូវធ្វើទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តជាផ្លូវថ្នល់ផ្លូវរថភ្លើងផ្លូវគមនាគមន៍ដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកផ្លូវដីផ្លូវអាកាសជាដើមនិងសំខាន់ជាងគេទៀតគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលឆ្លងកាត់ប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចាប់ផ្ដើមពីប្រទេសជាមិត្តនឹងជាប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាមុនហើយតភ្ជាប់ទៅនឹងបណ្ដាញផ្លូវគមនាគមន៍ដឹកជញ្ជូនទំនិញទាំងអស់នោះទៅក្រៅតំបន់អាស៊ានទៀតដូចសពថ្ងៃយើងឃើញមានគម្រោងស្រាប់ហើយពីគុនមីងតកាត់ប្រទេសវៀតណាមកាត់ប្រទេសឡាវកាត់ប្រទេសថៃហើយតពីប្រទេសថៃមកកម្ពុជាជាដើមហើយមានការតភ្ជាប់ពីថៃពីទៅភូមាពីប្រទេសថៃទៅម៉ាឡេស៊ីហើយនឹងចេញទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទៀតការជំរុញនិងបញ្ជ្រាបខ្លួននិងពន្លឿននៃការធ្វើសមាហរណកម្មផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ logistic ជាដើមនិងការកែសម្រួលនិងការពង្រឹងនៅការអនុវត្តក្របខណ្ឌពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់ប្រទេសតាមរយៈការសម្រួលនៅបែបបទនីតិវិធីឲ្យបានលឿននិងឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពនៃបណ្ដាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់នេះគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានឧត្តមភាពនឹងពន្លឿននៅភាពតេទៀងក៏ដូចជាពន្លឿននៅដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបាទចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺយើងអំបញ្ញមិញនេះយើងបានលើកឡើងអំពីវឌ្ឍនភាពហើយនឹងផែនការសកម្មភាពយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាព COVID-19 ក៏ដូចជាបរិបទនៃការរីកចម្រើននិងការចាប់យកនៅបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាបច្ចេកវិទ្យា Digital ការពង្រឹងនៅធនធានមនុស្សការពង្រឹងនៅសមត្ថភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជារួមទាំងសហគ្រិនរួមទាំងផ្នែកឯកជននិងស្ថាប័នរដ្ឋជាដើមគឺមានសារៈសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការជំរុញនៃផែនការអភិវឌ្ឍសកម្មភាពលើកកម្ពស់ភាពតាក់ទាញនិងភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាការចាប់ទាញយកនៅពាណិជ្ជកម្មផ្នែក digital ជាដើមការពង្រឹងសមត្ថភាពប្រជាជននិងយើងហៅថាសមត្ថភាពធនធានមនុស្សដោយដាក់ជាផែនការសកម្មភាពអាច5ឆ្នាំម្ដងអាចបង្កើនក្នុងរយៈពេលវែងជាងនេះ10ឆ្នាំឬក៏20ឆ្នាំទៅមុខទៀតដោយមានការវិនិយោគផ្នែកសាធារណៈឬក៏ក៏ជាវិនិយោគផ្នែកឯកជនទៅលើការពង្រឹងសមត្ថភាពធនធានមនុស្សនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងវិស័យអនុវត្តពិតមានន័យថាជាជំនាញរបស់ប្រជាជននៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មជាជំនាញផលិតកម្មជំនាញអនុវត្តផ្នែកកម្មន្តសាលបង្កើតនៅទំនិញសេវាកម្មថ្មីថ្មីដើម្បីពង្រីកនៅខឿននិងវិសាលភាពនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំក៏សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកបណ្ឌិតឆេងកំឡុងដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះ
បាទសូមអរគុណបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតនិងសូមគោរពជម្រាបលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ